Mēs aicinām svētkos ļoti pievērst uzmanību bērniem, jo bērni svētku laikā gan šīs te visas spožās mantiņas, gan spožās lampiņas, gan spīgulīšu seglītē, gan dāvanu iesaiņojumus. Viņiem ļoti patīk tas viss spīdums un skaistums, bet viņi nezin, ko ar to darīt un bieži vien ņem mutē vai saspiež plaukstiņā seglīšu rotājumus un tā gūs traumas. Pagājušajā gadā mums bija gadījums, ka ļoti smagu acu traumu bērniņš guva, tikai saplīstot eglīšu rotājumam un nonākot acī lauskai. Tāpat ļoti jāvēro, lai bērns nepaņem mutē, piemēram, dāvanu iesaiņojumu bandīti, jo arī pagājušajā gadā bija gadījums, kur bērnam nokļuva alpceļos šī bandīta un, diemžēl, ar parastajiem paņēmieniem vecāki nevar paši dabūt ārā šos priekšmetus. Līdz ar to nekavējoties arī jāsauc brigāde, bet vērojam, lai tas tā nenotiktu.